Normalement, grève bana kalo tɛmɛlen tile duuru n'o ye juma tɛmɛlen ye. O la kalan tun kan ka daminɛ tɛnɛndon in na, mais malheureusement lɔgɔkaramɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka salaire bloqué de bɛ gouvernement bolo, u bannen don k'u sara, nin y'a kalo fila ye. An tɛ sigi ka kuma gouvernement fɛ tant que o saraw ma débloqué. Min kan ka tigɛ ka bɔ a la n'o ye grève kunkɔrɔla ye, k'o tigɛ u ka mɔgɔw ka sara tɔ d'u ma. Gouvernement bannen b'o de ma. Donc o de y'a to bi kalan depuis tɛnɛndon kalan ma se ka kɛ parce que lɔgɔkaramɔgɔw ma sara. Sini ta an bɛ fɛ ka marche de kɛ sini ka tagama boloda. An ka ŋaniya yiraw jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi a man d'anw yɛrɛ ye san ka kɛ tan nin cogo la et que gouvernement ka solution ɲini an bɛ don kilasi kɔnɔ.
Ekɔli karamɔgɔ jɔn ka sara ma kɛ.
Fonction publique fila de b'an fɛ yan, n'a bɛ wele fonction publique de collectivité ani fonction publique de l'état. Fonction publique de collectivité mɔgɔw ka sara de bloqué b'u bolo, u bannen don k'u sara. Olu de fana ka ca ni lɔgɔ karamɔgɔ bɛɛ ye. Donc Bamakɔ ta yɛrɛ la kɔni u kalo fila de bɛ yen u ma sara. Yɔrɔ dɔw la kalo kelen sarala. Mais u ye retenue kɛ u la k'a sɔrɔ u ma sariya si jateminɛ retenue kɔnɔna la. Ministre an y'a jateminɛ k'a fɔ u taara min fɔ assemblée la, u ye min fɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ, u ye min fɔ hali président yɛrɛ ye, tiɲɛ t'a si la. U ye fɛn ye fɛn min vraiment mais a man ka kɛ.
Ministre ye mun de fɔ?
Ministre y'a yira k'a fɔ ko an ko k'an tɛ don kilasi kɔnɔ tant que sara min tigɛra an ka saraw la ni grève ko sababuya la ko n'o ma segin anw ma. An ma deli k'o fɔ mɔgɔ ye. Min kɛlen don o ye k'i ban ka mɔgɔw sara de parce que u ye grève kɛ. Ani sariya min bɛ grève ko fɔ n'o ye loi 47 ye, o sariya kisɛ jɛlen n'i ye don min gɛrɛbu kɛ o gɛrɛbu don bɛ tigɛ i ka sara la. Wari tɔ a bɛ segin i ma. Mais n'i b'an ka sara yɛrɛ kɛ dun. Vraiment mɔgɔw b'o de fɔ télévision show la yan.
Ninnu waleya ninnu bɛɛ bolodalen sisan gouvernement mɔgɔw ye jaabi jumɛn di aw ka fɛn na?
Négociation bɛ yɔrɔ min na kuru tan de tun b'an bolo. Kuru duuru o ye bɛnkan kɔrɔbaw de ye an ni gouvernement cɛ. Gouvernement ma o bɔ o sira fɛ. Kuru duuru min tora saba b'a la bi an bloqué bɛ ɲɔgɔn na o saba de la. N'o ye prime de logement ye, n'o ye relecture du décret 529, n'o bɛ examen kow ɲɛfɔ ka dɔɔni fara examen musakaw kan. Ni fana accès aux services centraux de l'éducation, nous n'y est capu ni académie. Le ministère de l'éducation est d'ailleurs dobé non. Collectivité mouro ou lou balé nous casser au roman. Parce que ça a dobé non, mine de galéa tchaman de oula. Dans ou galéa de ouli, y'a ça aux collectivités mouro, nous de ekokramo de tchaman ibi, nous casser kadu ou lou soro, galéa te mina, dans anneau de guinée ou fer. Anne premier ministre et nous Marsika lo kretan woro. Relative de kretan 529 ye, anwen be fe ka dje oko, anbo tuye, yasa ka anga nganye anjman ira. Men ni e prim de lojman ye, ni ale re son amaka fo, anna kakran ambi domine ko, gouvernement ma se ka foy fo anwen an.
Yasa ka se ka kunafouni dalakenen di, ani kunafouni djelen di, kasro dememake mwogo si fe, anwen la ka se, Mali ministrisi o moun jambè furuba barala, ani Mali ministrisi o moun jambè kalanko la, jamana ka furuba barake la mounou fene, blalendo, ni kumanyoyan la, ni lafasali baga we, fela dama nga anye mwomunu soro umasonka anga nyingali jabi.